This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. I'm talking about
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişində köklənmişsiniz, sizinlə mənəm Vüsalə Əlibəyli. Blog deyirik gör neçə ildir, hətta bir ara bu blogu blog kimi anlayanlar da olurdu. İndi isə illərdən bəri bu anlayış artıq geniş yayılmağa başlayıb Azərbaycanda və yayıldıqca da istifadəçiləri də artır və belə deyək, əhatə dairəsində genişləndirir. Amma bir qrup gənclər var ki, bu blog sferasını daha da genişləndirmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Elə onlardan ikisini də dəvət etmişik, 14-24-ün qonağıdırlar. O, 2 ildən çoxdur bloger olan Əlinov və hazırda Yaz Yay Məktəbi layihəsinin koordinatorlarından biri Jalə Nəcəfovadır qonağımız. Xoş gördük, salamlayıram sizi.
Xoş gördük.
Yenə də mi sizi anlamırlar blog deyəndə və yaxud özünüzü blogger kimi təqdim edəndə sizə təəccüblə baxırlar?
Anlamırlar, yox, amma çox adamlar elə bilir ki, blog sırf saytdır. Məsələn, mənə deyirlər ki, blog açmaq istəyirəm, oradan mahnılarımı yükləmək istəyirəm, nə bilim, adamlar girsinlər bloguma, sayt kimi başa düşürlər də onu. Sayt da deyəndə hamısı əyləncə saytları başa düşür, nəsə oradan şəkil yükləmək, mahnı yükləmək kimi, amma yəni biz yaz layihəsində ona görə elədik ki, gəncləri blogçuluğa cəlb eləyək və onlara öyrədək blog nədir.
Aha. O layihə haqqında danışacaqsan, Jalə, tələsmə, görək Əliyə belə maraqlı suallarla müraciət edən olurmu? Bu blog nədir?
Belə deyək, blog nədir sualı artıq vermirlər. Çünki o bir neçə il əvvəlin sualı idi. Bir neçə il, yox, bir il əvvəlin sualı idi. Çünki blogçuluq özü təzədir bizdə. Blog nə? Əvvəl dedilər blog nədir, indi blogger nədir? Amma indi hamı deyir blog, bloggerlik. Amma hətta bilməyənlər də bu sözləri eşidə bilər. Ancaq bu artıq o qədər dəbə düşüb ki, artıq bunu soruşmurlar. Sadəcə istifadə edirlər. Deyirlər blog, bloggerlik, mən blogçuyam, o blogçudur, bu bloggerdir, onun blogu var. Ancaq belə bir şey var da, çox adam bu sözləri işlədəndə tam olaraq nəyin başa düşdüyünü özü də bilmir. O da əslində baxanda blogun öz problemidir. Çünki blog oturmuş vahid konsepsiya deyil. Hər kəsin özünə görə blog konsepsiyası var.
Məncə hələ də biz, məsələn, təzə, belə deyək də, yarananda mı deyim, Azərbaycana mı təzə gələndə bunu bir gündəliyə bənzədirdilər.
Əslində, blog əvvəldən gündəliyi olub. Aha. Blog şəxsi gündəliklərdən yaranmış bir fenomendir, onlayn şəxsi gündəliklərdən. Ondan sonra hər adama görə bu bir blogun hər adama görə dəyişir.
Şəkil dəyişməsi olubmu artıq bu illərdə?
Yəni, Jalə deyirdi ki, səhv eləmirəmsə, bəzi insanlar bunu görürlər ki, mahnı yükürüm, şəkil yükürüm. Əslində, o da blogdur. Biri üçün blog ciddi yazıdır, biri üçün o əyləncə yazısıdır, biri üçün şəxsi gündəlikdir, biri üçün sadəcə gündə bir şəkil, pişik şəkli qoyur bloguna, o da blog əslində. Bizim ixtiyarımız yox demək ki, o blog deyil.
Məncə, blog, yəni, insana özünə aid olur da, yəni, orada özü yazılar yazmalıdır, başqalarının mahnını onu ora yükləyin, başqaları oradan yükləsin, yox da, yəni, blog sənə özü aiddir. Məsəl üçün, necə ki, başqa yerlərdən tərcümələr, xəbərlər tapıb sən öz bloguva yerləşdirməklə özü bloger adlandıra bilməzsənsə, mahnıları yükləyib başqalarını təqdim eləməklə də bloger ola bilməzsən.
Hı-hı. Maraqlı sual yaranır ki, blogger olmaq üçün nə lazımdır, belə çıxır onda, özəl nəsə ortaya qoymaq lazımdır, yoxsa...
Bloglar iki cür olur, tematik olan, tematik olmayan. Tematikdirsə, sən hər hansı bildiyin mövzunu seçirsən və onun haqqında araşdırma aparırsan, yazırsan, müsahibə ala bilərsən. Yəni, bu sırf sənin yaratdığın bir şeylər olur da, amma bir də var ki, qeyri-tematik olan bloglar, bunlar ən çox tanınmış şəxslərin olur da. Məsəl üçün, deyirik ki, Əli Novruzovun blogu. Əli Novruzov deyəndə biz konkret bir mövzunu yazan adamla yox, ümumi mövzularda. Bilirik ki, bloguna girəndə hər bir mövzuya rast gələ bilər. O, onun şəxsiyyəti ilə tanınır da. Amma bir də var ki, məsəl üçün, Parketing blogu. Orada biz marketingden de bilir ki sırf marketing araştırmaları hakkında yazılır.
Sözün düzü böyle blog meselesinde bir kadar çok böyle konservatif olmak istemiyorum. Ancak benim için bloglar iki türlü. Ciddi bloglar ve gayri ciddi bloglar.
Yani
ciddi bloglar odur ki. Ciddi blog odur ki. Bu aslında təsnifat deyil. Benim özümün göre kurduğum təsnifat.
Her an da özüne göre təsnifatı var.
Ciddi blog odur ki bu insan həqiqətən orada öz fikirlərini səsləndirir. Öz baxışları ilə bölüşür. Cəmiyyətdə dəyişiklik eləmək üçün nəsə yazır. Çalışır ki sosial əhəmiyyətli məsələlərə toxunsun. Oxucularında bir növ xəbəri oxuculara açılasın, onlarda bir növ belə aktivlik yaratsın. Bu ciddi bloqlardır. Bir də qeyri ciddi bloqlar isə odur ki, hər kəs öz dostları ilə dostları üçün, özü üçün nəsə yazır. Məsələn, burasına çıxan hadisələrdən nəsə yazır. Yəni əsas sosial əhəmiyyəti var, ancaq bir növ bu insan bu hobbidir, yəni demək istəyirəm. Blog professional deyil. Hələ də. Ancaq elə insanlar var ki, buna çox ciddi baxırlar. Hı-hı. Elə insanlar buna çox qeyri-ciddi, hobbi kimi baxırlar. Yəni, mən belə bölərəm blokları.
Elə bu yaxınlarda Facebook sosial şəbəkəsində gözümə sataşdı. Sosium adlı bir müsabiqə keçirilir. Jalə bizə bu haqda belə geniş məlumat verəcək ki, ümumiyyətlə, sosium nədir? Blokla nə aidiyyatı var?
Yazıya gənclərin internet və media vasitələrinin istifadəsi haqqında təlimlər keçirir. Ən çox da bloglara fokuslanmışıq. Sosiumda yazıya layihəsinin bir hissəsidir. Sosial blog yazıları müsabiqəsidir. Gənclər arasında sosial blogçuluğu inkişaf elətdirməyi məqsədi daşıyır. Son tarix 21 iyundur. Qəşəng mükafatlarımız var.
Maraqlı da hansı mükafatlardır?
Birinci yerə 150 manat veririk. İkinci yer, ikinci, üçüncü yerlər 100 manat, 4-5-ci yerlər həvəsləndirici mükafatlar 50 manatdır. Sosium.com saytında müsabiqəyə qatılan yazıları oxuya bilərsiniz. Həm də yazıya layihəsi çərçivəsində uşaqların sosial yazılarını orada da oxuya bilərsiniz. Hər müəllif cəmi 2 yazı göndərə bilər. Əgər 2-3-4-2-dən çox yazı göndərərsə, son 2 yazı nəzərə alınacaq. Və Sosium.com saytında şərtləri var, hamısı dəqiqliyi ilə. 600 sözdən çox olmamalıdır. Siyasi və anonim yazılar qəbul olunmur və yazıya iştirakçıları münsiflər heyəti qatıla bilməzlər. Münsiflər heyəti də yeni media mütəxəssislərindən ibarət qrupdur.
Dil fərqi varmı? Yəni Azərbaycan dilində mi olmalıdır mütləq?
Bəli, mütləq Azərbaycan dilində olmalıdır. Çünki blog bir dildə olsa yaxşı.
Bu da əslində mübahisəli məsələdir. Mən elə buna toxunmanızı istəyirdim ki, ümumiyyətlə, hansı dildə olsa daha reytinglidir, belə deyək, daha oxunaqlı olur.
Belə deyək də, Jalə çox yaxşı bir məsələyə toxundu. Blog bir dildə olmalıdır. Yəni, ingilis, rus, Azərbaycan fərqi yoxdur. Amma o yaxşı olur ki, o blog bir dildə olsun. Bir neçə dildə olanda oxucu gəlir, bloga baxır, görür ki, mətnin bir hissini başa düşmür. Artıq oxucuya qıcıq yaranır. O artıq ikinci dəfə istəmir girsin o bloga ki, mən başa düşmürəm. Burada gah bu dildə, gah o dildə yazılır. Yəni, oxucu özünü narahat istəyir. Necə ki, 3 nəfər söhbət edəndə, 2 nəfər başqa adamın bilmədiyi dildə söhbət edirsə, o özüncə hiss eləyər. Bax, təxminən bloga girib, orada başqa dildə yazılar görən insanda eyni hisslər yaranır. O kitabda hansı dil daha populyardır?
Popüler deməzdim də, yəni daha belə də auditoriyası effektlidir.
Effektlidir.
Daha doğru.
Azərbaycan dili təbii ki. Çünki Azərbaycanda bloqlara ehtiyacı var, keyfiyyətli bloqlara ehtiyacı var, yaxşı bloggerlərə ehtiyacı var. Yəni, o mənada ki, bizim insanlarda blog oxumaq həvəsi çox böyükdür. Bizim insanlar xəbərlərdən daha çox bloqlara üstünlük verirlər. İngilis dilində yazsanız, auditoriyanız çox kiçik olacaq. Düzdür, keyfiyyətli olacaq, amma kiçik olacaq auditoriyanız. Rusçada yazanda sizin çox yaxşı auditoriyanız olacaq. Yəni, əslində, o baxır sizin fokus qrupunuza və sizin məqsədinizə. Siz hər üç dildə yazıb uğur qazana bilərsiniz. Məsələn, məndə ingilis dilindədir, kimdəsə rus dilindədir, kimdəsə Azərbaycan dilindədir, amma hərə özünə görə və öz dairəsində uğurlu bir blogger olub.
Məncə dünyaya açılmaq üçün ingilis dili ən yaxşı variantdır. Bir də, məsəl üçün, beynəlxalq məsələlərdən yazırsansa, onda ingilis dilində mütləq yazmalısan. Amma daxili məsələlərdən yazırsansa, onu ingiliscə yazmağın heç bir mənası yoxdur. Çünki onu xaricdə heç kəs başa düşməyəcək ki, sən nə demək istəyirsən.
Başa düşədim, bəlkə maraqlı da olmaz. Əli, sən niyə ingilis dilinə üstünlük verdin? Və maraqlıdır, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar mı deyim, media orqanları istinad edirlərmi sənin bloguna?
İngiliscə yazmağın belə deyək də, sırf təsadüf oldu. Yəni, nə mənada? Mən hər iki dildə planlaşdırırdım yazmağı. Sonra yavaş-yavaş gördüm ki, mənim biraz auditoriyam Azərbaycanlılarla başqa xarici dostlarım da var. Ona görə ingiliscə yazdım ki, yəni hamı başa düşsün. Və sözüncə mən planlaşdırmırdım sosial əhəmiyyətli bir blog olsun. Şəxsi bir blog kimi fikirləşirdim ki, öz fikirlərimi yazım, dostlarımla bölüşüm. Gündəlik nəsə bol, bəşə, maraqlı bir şey olsa yazım. Sadəcə bizdə belə görsən ki, sosial əhəmiyyətli bloqlara ehtiyac var idi və mən də yavaş-yavaş gəldim, o yerə çıxdım. O ki, qaldım, istinad edirlər məsələsində. Məsələn, Azərbaycanda xarici media orqanları oturuşmuş mediyadan daha çox bloqlara inanırlar. Məsəl üçün görmüşəm ki, Le Monde mənə bir dəfə istinad verib, bir-iki dəfə xarici mətbuatda istinad veriblər. Yəni, mən ümumiyyətlə nəyin şahid oluram? Azərbaycanla bağlı məsələlərdə əgər blogerlər öz fikirlərini bildiriblərsə, onda xarici media orqanları, xarici təşkilatlar, mənim beynəlxalq təşkilatları mənasında, onlar ümumiyyətlə bizim buradakı səfirliklər və gənclər, hər kəs təbii olaraq birinci bloglara inanacaq. Məsbata elə bilir ki, inam sonra gəlir.
Hazırsınız? Nə? 14.4-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
Bloger olmaq üçün xüsusi bacarıq mı lazımdır, yoxsa sadəcə klaviaturam və mən yaz ki, yazasan. Bacarıq... Bax, siz jale, təlimlər də keçirirsiniz də, yəni nəyə üstünlük verirsiniz? O iştirakçılarınızda xüsusi istedad mı olur, yoxsa necə?
Bloga marağa görə seçirik. Hı-hı. Məsəl üçün, elələri olur ki, artıq blogları var, amma onu işlədə bilmirlər, ya da bilmirlər ki, necə yazsınlar, şəkili necə qoysunlar. Ümumiyyətlə, Öz dilləri formalaşmayıb da, öz üslubları formalaşmayıb. Təlimlərdə nəzəri məlumatlar olur. Ondan sonra tapşırıq verilir uşaqlara ki, praktiki şəkildə onlar tətbiq edə bilsinlər. Blog yaratmaq da öyrədilir, texniki tərəfi. Bəzi uşaqlar deyirlər ki, blog təlimi nəyə lazımdır, nədir ki, oradan girirsən, qeydiyyatdan keçirsən, blog yarandı.
Demək ki, blog yazmağa nə var ki, girirsən, qeydiyyatdan yazırsan, o əslində bir primitiv yanaşmadır. Çünki həqiqətən də blog yaratmaq asandır, çox asandır, ancaq o adamlara ki, o adamların artıq internet bacarıqları var. Mən nə qədər insan görmüşəm ki, hətta izah etsəm belə, blog yarada bilmir. Çünki o internet bacarıqları çox aşağı səviyyədədir. Yəni, əslində, blogda uğur qazanmaq üçün siz sual verdiniz ki, nə etmək lazımdır ki, yaxşı blogger olasan. Yaxşı internet bacarıqların olmalıdır. İkinci də ki, ən vacib məqam, blogger olmamışdan qabaq, bloglar haqqında bir anlayış olmalıdır. Bunun üçün bir yol var, gərək özün bloglar oxuyasan. Mən özüm 2 ildir blog yazıram, amma ondan qabaq ən azı 1 il mən hər gün blogu oxumuşam, müxtəlif bloglara baxmışam. Görüm, kim nə yazır, kim hansı mövzudan yazır, onun üslubu necədir, bunun üslubu necədir. Yəni, bu bilərəkdən olmayıb. Mən blog açmaq fikrim yox idi sözünüzü. Sadəcə mən 1 il ərzində blogları oxuyurdum. Və artıq mən ilk blog postumu yazanda, blog yazısını yazanda, artıq mənim 1 il blog oxumaq təcrübəm var idi.
Yaxşı blogger olmaq üçün, həm də yaxşı yazı ortaya çıxarmaq üçün Həmin mövzu haqqında yazmamışdan qaba çoxlu oxumaq lazımdır da. Əgər çoxlu oxuyursansa, o mövzu haqqında daha ətraflı bilirsən və sən tutalım ki, nəsə mövzu yazmışsan, kimsə oxuyur bunu, amma mövzu çox belə dar çərçivəli olmur da. Artıq bunun yazanın daha savadlı adam olduğunu, yəni qarşı tərəf anlayır, sizin bloqunuza girişlər daha çox olur. Mütəmadi olaraq yazmayanda öz auditoriyanı itirə bilərsən. Çünki, məsəl üçün, bir nəfər öyrəşib ki, sən bloguna həftədə bir dəfə yazırsan və o həftədə mütləq bir dəfə, iki dəfə girib baxacaq ki, tutaq ki, Visalənin blogu yeniləndi ya yox. Artıq o iki həftə, üç həftə girib görəndə ki, yenilənmir, ona maraqsız gələcək. Auditoriyanı yığmaq çətindir, amma itirmək yəni çox asandır.
Razıyam, auditoriyanı yığmaq məsələsində bir qeyd demək istəyirəm ki, blog yazmaq üçün bir insan gələk, maraqlı insan olsun. Yəni, insan maraqlı insan olsa, boz insan olsa, blogu da boz olacaq da. Yəni, siz, bu blog əslində ünsiyyət kimi bir şeydir. Siz həyatda hansı tipli insanlarla ünsiyyətdə olmağı sevirsiniz? O insan ki, zarafat edir, ya, maraqlıdır, danışığını bilir.
Etik, ifadə etmə, yəni, özünü tərzi var, özünü ifadə edə bilir.
Etikdir. Yəni, müxtəlif ünsiyyətdə lazım olan parametrlər blogu da tətbiq olunur. Hər blogun arxasında bir insan var, o insan maraqlı olsa, blog da maraqlı olacaq.
Bilmirəm, yəqin sizin qulağınıza da çatıb sosial şəbəkələrin mi deyim, biraz limitləşdirilməsi, məhdudlaşdırılması sözləri, söhbətləri gedir. Bax, bu cür maniyələrlə mi deyim, problemlərlə üzləşirsiniz mi indi blogu yazarkən?
Bu ehtimallar haqqında ehtimal yürütməyə artıq gəlib çıxır. Ona görə ki, belə deyək də, həqiqətən mən də eşitmişəm ki, Facebooku hətta bağlamaq istəyənlər var Azərbaycanda və yaxud da bu yaxında məşhur söhbət olmuşdu ki, deyilənə görə yap gəncləri yığıb öz qərargahına Facebookda aktiv iştirak etməyi tapışırıb. Müxtəlif tərəflərdən müxtəlif ziddiyyətli şayələr gəlir və bizdə informasiya açıq olmadığına görə şayələrin də qarşısını almaq olmur. Əgər bir informasiya açıq olsa da biz bilərdik ki, hə, bizdə Facebookla bağlı bu planlar var, bu görüşlər və bu fikirlər var. Ancaq heç kəs konkret olaraq bir şey demir. Hər öz fikrini yürüdür. Biz bilmirik ki, Zahid Oruc deyəndə ki, Facebookda şpiyonlar yığırlar. O, onun öz fikridir. Yoxsa o, Milli Məclisin müdafiə komitəsinin fikrini ifadə edir. Yəni, bax, bu tipli məsələlər var. Ona görə biz də bilmirik necə qarşılayaq. Yəni, ona görə biz eşidəndə ki, Facebooku bağlamaq istəyirlər. Biz inana da bilərik, inanmaya da bilərik. Çünki mənbə açıq deyil. Və biz bilmirik, bu fikir kimin fikridir, məhz kimin fikridir. O ki, qədər bloqla bağlı problemlərə, Facebookda tez-tez rast gəlinir ki, kiminsə hesablar bağlanılır, o mexanizm biz bilmirik necədir. Yəqin ki, bir qrup insan, hansısa bir insanın profilini Facebooka xəbərdarlıq edirlər, müəyyən adlar altında, məsələn, burada güya porno var və yaxud da nəsə var. Xüsusilə də bu baş verir müxalifət və müstəqil aktivistlərinin hesabları ilə. Yəqin ki, bu mexanizm belədir ki, onların hesablarını küllü miqdarda insan istifadəçi Facebooka xəbərdarlıq edir. Hər halda çox rast gəlmişik ki, hesablar bağlanıb. Bloqlarla bağlı Əli Kərimlinin bloguna səhv etmişəm, hücum olmuşdu. Onun bloqunda nəsə başqa şəkillər qoymuşlar, başqa bir şey eləmişdilər. Belə baxanda hələ ki, bloqlarla bağlı çox problem yoxdur. Yəni, olsa da bunun deyirəm, səbəbləri aydın deyil, hardan gəlir, qaynaqlanan bu problemlər. Ancaq yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu yeni mediyadan bağlı biz bəzi məhdudiyyətlər görə bilərik. Mənim ehtimalım belədir ki, bu məhdudiyyətlərin tətbiqi baş verə bilər. Bu çox ciddi ehtimaldır.
Mənə elə gəlir ki, internetdə nəyəsə məhdudlaşdırmaq olmaz. Facebooku bağlasalar, adamlar Twitter-ı yazacaqlar, Twitter-ı bağlasalar, yenə də özlərini ifadə eləməyə bir yer tapacaqlar da. Həm də Facebook və Twitter əgər elə olsa ki, bağlansa, adamlar daha da məncə, yəni daha çox emosiyaları
daha qarışda bəlkə olar.
Emosiyaları coşar və bütün yollara əl atacaqlar. Tutalım ki, bəlkə də blokçılıq inkişaf eləyə bilər də sosial şəbəkələrin bağlanması ilə. Hamı bloqlara yazacaq, yax qruplar var, e-mail var.
Doğrudan, çox yaxşı fikirdir, çünki platforma çoxdur. Facebook, Twitter, hətta adına Klasniki, yəni platforma çoxdur. Həqiqətən, ona görə məhdudlaşdırmaq çətin olacaq.
Bəs ümumiyyətlə münasibət necədir? Bax, Rəliyə, siz də gənclərlə işləyirsiniz və gənc belə deyirlər, təzə başlayan bloqerlərdə. Ta ki, bir il əvvəlki hadisələr, Emin Adnan məsələsi, Emin Adnan'ın sonra bloqer, yəni adları yəqin ki, çox işlədim dinləyicilərimizdə bloqerdilər və indi həbsdədilər. Bax, bu məsələlər onları necə maraq atdı ki, ah, mən də bloqer olum, mən də yazım belə-belə.
Bloqun nə olduğunu heç olmasa bir az başa çıxır. Xan adamlar, yəni bloger sözünü deyəndə qorxma. Amma ümumiyyətlə elə bir şey eşitməyən adamlar 100% Emin və Adnan bloger olduqlarını eşidiblər və sırf onların hadisələrinə görə blog deyəndə biraz çəkinirlər də. Amma məsələn bizim təlimlərdə iştirak edən uşaqları ən çox Facebookdan tapdığımıza görə onlar yəni bilirlər də blog nədir. Yəni heç olmasa bir arada başları çıxır və biz o seçim eləyəndə blogdan nəsə bilən uşaqları seçirik. Qorxanlar da var. Məsəl üçün, nə mən yaxın bir rəfiqəm var, ona deyirəm ki, sən də sosium müsabiqəsinə blog yazısı yaza bilərsən də. Avropada çox olmuşam, bizlə müqayisəli bir blog yazısı yaza bilərsən. Deyir ki, bacım gördü, dedi ki, yox, yazma. Mən də 100% fikirləşdim ki, siyasi məsələlərə görə də. Blog deyəndə bacısı o dəqiqə fikirləşir ki, hə, bu nəsə siyasi məsələdir, qarışmasın mənə yaxın.
Bəlkə də Əli bu verilişin əvvəlində qeyd etdi ki, blog və blogger sözünü sadəcə səthi olaraq qəbul edirlər və bəzi insanlar tabu qoyur, bəzi insanlar sadəcə elə belə işlədir, bəziləri hə, dərinliyinə doğrudan da varır.
Mən nə ki, şahid oluram, blog sözü bizim rəsmi və qeyri-rəsmi, ümumiyyətlə diskursda blog sözü başlanğıcda bir qeyri-rəsmi bir şey idi. Yəni, buna baxırdılar IT mütəxəssislərinin bir əyləncəsi kimi və daha sonra bu, eyni zamanda bu qeyri-ciddi insanların qeyri-ciddi söhbətləri kimi. Məsələn, İlqar Məmmədov siyasi blog yazmağa başlayanda ona bir iki hücum olmuşdu mətbuatda. Orada bloglar haqqında yazılan fikirlər adam oxuyanda gülür. Çünki bu, həqiqətən də bloga olan rəsmi və qeyri-rəsmi, yarı-rəsmi baxışların ifadəsiydi. Və orada blog, mənə deyək də, çox belə mənasız bir şey kimi təqdim olunmuşdu. Daha sonra Emin və Adnan məsələsi bir qədər öncə bloqlar aktivləşməyə başlayanda təxminən bu referendum əvvəli və sonrası dövrə təsadüf edir, bloqlara bir yeni qüvvət mi baxırdılar? Yəni ki, burada yeni nəfəs var, bunlar müstəqildirlər, gənc oxumuş gənclərdir. Yəni, bu insanlar əslində dəyişik gətirə biləcək və yaxud onu ifadə edə biləcək və artıq, belə deyək, yavaş-yavaş məhv olan müstəqil mətbuatın əvəzində bir alternativdir. Və sonra, Emin Adnangin həbsindən sonra, bloqlara münasibət yenidən dəyişdi və köklü sürətə dəyişdi. Rəsmi, qeyri-rəsmi diskursda bu söyüş kimi bir şey oldu. Blogger, blog. Bu sözləri deyəndə bir növ ikrah hissi yanır bəzi dairələrdə. Abuvatin səviyyəsində blog nədirsə, belə deyək də, yaxşı iş deyil, məşğul olmaq lazım deyil. İndi məktəbdə oxuyursan, ailən var, uşağın var. Ona görə bu növ blog uzaqdır, yaxşı deyil, uzaqdır. Amma bir aktivistlər səviyyəsində, oxumuş insanlar səviyyəsində bu diskurs elə dəyişdi, hamı başladı axtarmaq, blog nədir axı, buna görə uşaqları tutublar. Bu bloggerlər nə məsələdir? Bu bloqu biz aça bilərik. Həqiqətən də maraq artdı. Düzdür, abonasiya səviyyəsində və rəsmi səviyyədə geriləmə oldu. Amma məhz o cəmiyyətin aktiv hissəsində bloqa maraq durmadan artdı və artır. Və Emin gedən həbsindən sonra biz görürük ki, yeni-yeni bloqlar əmələ gəlir. Düzdür, o biraz bəziləri qeyri peşəkardır, bəziləri həddindən çox emosionaldır. Yəni, insana görə də hər şey. Amma bloqların sayı həqiqətən də artır. Və bu müsbət haldır əslində. Blogların artması.
Bir də onu demək istəyirəm ki, sırf onların həbsindən sonra hamı elə başa düşməyə başladı ki, bloglarda ancaq siyasi mövzulara rast gələ bilər. Ancaq siyasi aktivistlər blog yaza bilərlər. Blog deyəndə nə siyasi bir məhfum başa düşürlər.
Bəlkə də sizin bu, bir daha istərdim xatırlatma eləyək Jalə ki, yaz yay məktəbi layihəsi çərçivəsində sosial müsabiqəsi keçirilir və bəlkə bu da fikirlərini dəyişər insanlar ki, yəni sosial mövzular da var, onlardan da yazmaq olar və niyə də yox və son tarix də
21 iyun. Axşam saat 11:00-da.
Sosium.com saytına girib daha ətraflı.
Bəli, orada öz bloqlarından əgər yazı öz bloqlarında varsa, linki qoya bilərlər və yoxdursa yazını yerləşdirə bilərlər sayta.
Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Uğurlar.
Sizə sağ olun.
Yeni-yeni yazılar, yeni-yeni ideyalar, mövzular. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
14